Intervju Media Servisa.
U oči službenog početka kampanje za predsjedničke izbore u intervju Tjedna Media Servisa razgovaramo s aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać. Gospođo Grabar-Kitarović, dobar dan vama.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima i gledateljima.
Evo, prije nego što krenemo na sam intervju, pa recite nam za početak kako se osjećate. Imali ste virozu, temperaturu, neke ste stvari odgađali na koje ste bili najavljeni, jeste li bili u bolnici?
Ma ništa strašnoga, mislim, to je viroze vam ja obično prođem na nogama, ali kako, evo, tu smo. 2-3 dana prije početka predizborne kampanje htjela sam jednostavno malo odmoriti. One su tipične za ovo doba godine. Inače, ja se cijepim protiv gripe, dakle ništa strašnoga nije. Ali trebalo je malo uhvatiti zraka da bismo mogli krenuti sutra punom snagom. I ono što svima preporučujem, narodna medicina, to vam je najbolje. Puno tekućine, vitamina C. Ako imate temperaturu, nešto za temperaturu, ostalo, evo, kaže naš narod, i češnjak da djeluje, pa u tom smislu nikakve brige, ništa posebnoga. Ja bih voljela kad bi se ljudi puno više brinuli o tome koje su moji prijedlozi za demografiju, nego kad bi brinuli o tome koliko sam puta ja jučer kihnula i obrisala nos.
Potpise imate, rekli ste sutra krećete punom snagom, da. Kada ćete sutra predati
potpise? Sutra u 12.
Zašto ste čekali zadnji dan? Vjerujem da ste potpise imali već prvi, drugi dan.
Da, imali smo potpise. Jednostavno, htjeli smo dopustiti svima koji nisu mogli prvi ili drugi dan dati potpis da to učine tijekom kampanje. Mislim, cilj je jednostavno svima omogućiti da sudjeluju u izbornom procesu. Zna se dokle traje dakle, to skupljanje potpisa. Odnijećemo sutra. Ja sam uvjerena da ćemo imati najviše potpisa od sviju. Ne gledam to kao nekakvu utrku, nego to gledam kao ipak nekakav iskaz povjerenja građana i iskaz nekakve buduće potpore.
Kakvu kampanju očekujete? Mnogi prognoziraju da će ovo biti najprljavija kampanja ikada.
Ja ne očekujem u tom smislu ništa. Imam svoje planove, a to su predstaviti svoj program, koji ide zato da na ovim pozitivnim trendovima na kojima da se izrazi malo pjesnički jašem u ovom trenutku, dakle pozitivni makroekonomski i gospodarski trendovi, da krenemo u onu sferu da u konačnici ljudima pružimo konkretne dobitke od života i u EU i od toga što je Hrvatska ostvarila. Znači, ja idem za Hrvatsku koja zna i koja može i mora bolje. U ovih nekoliko godina učinili smo bolje, ali po meni nedovoljno, moramo još bolje, da naši građani stvarno to osjete kroz bolje poslove, bolje plaće, bolji životni standard. I ja ću nastaviti raditi ono što sam radila do sada. Dakle, i dalje ću biti marljiva, i dalje ću biti kritična prema svima prema kojima treba, ali konstruktivno kritična, znači uz prijedloge, okupljati ljude, a ne dijeliti ih, okupljati stručnjake, posebno prema ovim pitanjima koja su od životne važnosti, kao što je demografija, ostanak mladih, poslovi, bolje zapošljavanje, inovacije i slično. A prema vanjskoj politici ću i dalje biti asertivna, samouvjerena, Hrvatska može, mora, zna, treba biti lider, a ne follower.
Evo, već kad ste prvi spomenuli program, nismo jedna od najrazvijenijih zemalja u svijetu. Mladi nam se i dalje iseljavaju, sad da ne nastavljam niz, vidite zapravo u kojem smjeru idem. Prije 5 godina ste isto neka obećanja dali i niste baš sve ispunili. Možete li garantirati da sad ovaj program kroz 7 ključnih točaka ćete doista realizirati i možete li vi to garantirati građanima? Zašto bi vam vjerovali da ćete sada ispuniti nešto što recimo prije 5 godina ste isto obećavali?
Pa prije svega mislim da sam ispunila većinu toga i prema onome kako smo mi to računali, a računamo već cijelu godinu, neka pitanja sam ispunila i više od 100%, dakle i napravila više nego što sam obećala da ću učiniti. Neka su se pitanja pojavila jednostavno tijekom mandata kad vi vidite, jer pogotovo kad ste u oporbi, kad ste izvan vlasti, ne možete sve točno sagledati koji su to problemi koji treba rješavati. Dakle, rješavala sam probleme, trudila sam se, bila sam među ljudima, bila sam njihov glas, njihova predsjednica, dakle, kao što sam to i obećala, davala sam konkretne prijedloge u pogledu demografije, gospodarskih mjera, smanjivanja poreza, rješavanja pitanja opstanka mladih, opstanka i ostanka mladih u Hrvatskoj. Usput sam rješavala konkretne probleme, ne rješavala, nego rekla bih nekakvim svojim diplomatskim djelovanjem pomogla rješavanju pitanja od Agrokora do svoga drugoga. Bila sam doista prvi hrvatski diplomat ove države, gospodarski diplomat. Širila sam tržišta, stvarala sam sliku jedne ljepše, optimističnije Hrvatske i to ću nastaviti. I ja jamčim ljudima, dakle, da ću nastaviti istom radnom energijom i da ću i dalje sa smiješkom na licu primati svakoga, razgovarati sa svakim, da neću biti otuđeni salonski političar, već ću biti neko koji je među svojim narodom, koji je među biračima, koji ih sluša, koji osluškuje od njih jesu li oni zadovoljni, u kojem pravcu žele da idemo, i u tom smislu ću onda konstruktivno predlagati konkretna rješenja Vladi Republike Hrvatske za rješavanje životnih pitanja od poslova i plaće do prijevoza učenika iz nekog malog mjesta do većeg mjesta da bi mogli ići u školu i imati jednake uvjete za školovanje, do, kao što sam rekla, i međunarodne slike Hrvatske koja je u svijetu doista u odnosu na svoju geografsku veličinu i broj stanovnika puno, puno snažnija i jača. Ja se doista bez ikakve lažne skromnosti usuđujem reći najjača do sada.
Hoće li vam ovi izbori biti teži za dobiti s obzirom da imate 5 godina iza sebe? Imali ste dosta izjava koje ste morali naknadno objašnjavati, imali ste dosta poteza koji su izazvali niz kritika, pa evo recimo ova posljednja objava na društvenim mrežama fotografije Slobodana Praljka, dosta oštre su reakcije došle sa...
Sad ste mi malo složili nekoliko pitanja u jednom, dakle kad je riječ o gospodinu Slobodanu Praljku. In memoriam jednom hrvatskom generalu. Neću
Osjećam
dalje objašnjavati.
Osuđeni ratni zločinac.
Ali neću dalje objašnjavati. On se borio za prava hrvatskog naroda, za ono što je osuđen, to je i odslužio. Dogodilo se što se dogodilo. Velika tragedija, veliki propust Haškog suda. Neću to dalje komentirati. Da li sam imala propust i grešaka? Naravno da sam imala. Pa svaki čovjek koji radi ima. Ako zakopate glavu u pjesak i ništa ne radite, onda nećete raditi ni greške. I to je najlakše. I to bi meni bilo najlakše. I meni bi bilo najlakše da sam kroz ovih 5 godina samo išla ono kako ide voda na mlin i da sam onako kako je javnost tražila, očekivala od mene, govorila, progovarala i bila nekakav demagog ili politikant. Ja nisam zato to. Pazite, to je 5 godina u životu države, to je 5 godina u životu mojega naroda, obitelji i mene same. Ja to ne želim protračiti. Kogod me zna, da zna da sam ambiciozna osoba, zna da želim promjene u životu i da ih želim poticati ma koliko, na koliko otpora naišla. I držim da sam to učinila, držim da sam ovih 5 godina odradila više nego korektno, da sam imala grešaka, imala sam. Međutim, isto tako, oprostite, više bih voljela da su se i mediji i javnost koncentrirali na one pozitivne stvari koje sam predlagala, nego da su se uvijek išli tražiti nekakvi, pod navodnicima, gafovi koji zapravo nemaju nikakve veze sa stvarnosti. Da li će nešto što sam ja izjavila o bivšoj Jugoslaviji danas imati, činiti neku razliku u životu neke hrvatske obitelji? Pa naravno da neće. Osim toga, ja sam živjela u Jugoslaviji, niko mi ne može reći da su stvari bile drukčije nego što su bile. Dakle, previše smo se ukopali u tu prošlost. Pa pustimo to više, Jugoslavija je propala.
Da, vratimo se sad da. Iz Jugoslavije na
Vraćamo
Hrvatsku.
Vraćamo se na Hrvatsku. Vraćamo se na Hrvatsku. Trebamo jednostavno stvari bolje život. Ja sam proputovala puno svijeta. U Afganistanu sam bila, ne znam, 13-14 puta, ne zato što je to najljepša zemlja za odmor na svijetu, nego zato što sam prije svega išla vidjeti i zahvaliti našim vojnikinjama i vojnicima koji otamo nas štite od prijetnji koje će se tek pojaviti, a to su pojačane ilegalne migracije, terorizam i sve ostalo, do toga da pomažemo toj zemlji da stane na svoje noge, da ne bude vrelo takvih prijetnji. Jer Hrvatska se danas brani iz daleka. Danas su drukčija vremena. I onaj program koji predstavljam Hrvatskoj danas, Hrvatska zna i mora bolje, ide od hrvatskog identiteta kojeg možemo ne samo zaštititi, nego i još više promicati kroz Europsku uniju, ali pod uvjetom naravno da štitimo i Hrvate u Bosni i Hercegovini.
Nemamo sad vremena da cijeli predizborni
program. Nećemo do nade koja daje optimizam i vjeru u budućnost, jer vjerujem da će puno ljudi koji su otišli iz Hrvatske vraćati se u Hrvatsku.
Ja se moram kratko samo vratiti na ovaj dio gdje ste govorili o gafovima. Tu ćemo se dotaknuti pjevanja na rođendanu gospodinu Milanu Bandiću. Uh-huh. To je jedan od zadnjih događaja, jedan od događaja koji je izazvao burne reakcije. Vi ste nakon
čije?
Toga je rekli...
Oprostite.
Medija i dijela javnosti.
Medija, vi ste kojeg, rekli, medija? Kojeg dijela medija? Javnosti? Mislim, oprostite, kakav je to gaf nekome čestitati rođendan?
Ne, htjela sam vas pitati. Jel to držite kao ne ljutim
Nemete
se ja nema
se
problema
sad,
nego
ja prema vama gledam kao prema novinarki. Ja znam da vi niste došli ovdje s ovom nekakvom neprijateljskom agendom i naglašavati moje gafove, ali moram reći vama i vašim kolegama, oprostite, gospodin Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba već čini mi se 17. godinu kojeg su birali ljudi.
Ali gospodin Bandić je USKOK-ov optuženik.
I
to je nekim ljudima zasmetalo.
Kako je načelo u demokratskim državama? Svako je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. Ja sam predsjednica Republike Hrvatske. Ja nisam ni sudija, ni kadija. Ja sam izvršna vlast koja mora brinuti o državi, o funkcioniranju državne vlasti. O svemu ostalome brine pravosuđe. Međutim, ako je protiv nekoga podignuta optužnica, ne znači da će ona biti i dokazana. Zašto gospodina Bandića optužiti i osuditi istovremeno? I ko to radi? Oni koji za to nisu zaduženi. Oni koji kažu da će biti i predsjednici i premijeri i ministri pravosuđa i tako dalje. Oprostite, ja znam gdje su ograničenja mojega djelovanja. Ja sam dio izvršne vlasti i ja se ni po koju cijenu ne mogu miješati u pravosudnu vlast. Ja mogu imati svoje mišljenje, ali moje mišljenje ostaje. Svako je nevin dok mu se ne dokaže krivnja. To ne važi samo za gospodina Bandića. To važi za svakog državljanina Republike Hrvatske. I ja ću se za to načelo boriti dok sam živa. Kao što sam rekla, za svakog građanina, za svakog državljanina.
Znači, rekli ste, povukli ste paralelu kada su vas, da tako kažemo, izrugivali, kako ste vi naveli u svom priopćenju.
Pa, izrugivali su bez veze oko stvari, oprostite, mislim, o čemu je problem. Ja bih to isto voljela, stvarno, novinari, istraživački novinari, pa uđete u probleme, koji su problemi države? Je li čestitka Bandiću koja dolazi od bilo koga, od mene ili nekoga drugoga, hoće li to promijeniti status Hrvatske na bilo koji način? Hoće li to promijeniti stvari, drage građanke i građane u vašem životu? Hoće li to utjecati na vaše plaće, na vaš životni standard?
Ne, tu sam sad htjela povući paralelu.
I svi smo mi ljudi, oprostite, ako neko sa mnom surađuje politički, ja moram biti toliko korektna da ostanem ono što jesam. Ja ne mogu pratiti kako ide onaj pjevac na štaglju koji pokazuje da bilo javnost ide u jednu ili u drugu stranu. Ja se ne mogu i ne smijem dodvoravati građanima ili onima koji su protiv gospodina Bandića da bi ja pokupila neke političke bodove. Ja moram biti dosljedna sebi. I ono što ja u životu najviše cijenim je lojalnost, odanost. Lojalnost prema državi, prema narodu, prema zajednici, prema obitelji u kojoj živite i prema svojim prijateljima. Pa čak ako bili i optuženi. A ako su osuđeni, onda ću gospodinu Bandiću nositi kolače ili već što je dopušteno u zatvor. Ali vjerujem da se to neće dogoditi. Ja mislim da i naše pravosuđe, tu sad dolazimo do pravosuđa, jako, jako, jako bitne stvari u ovoj državi. Dakle, ako vi godinama zatvarate oči pred mafijom, pred kriminalom, za koji se usuđujem reći, kriminalnim skupinama, da stoji čak i za nekih kandidata predsjedničkih u ovoj predsjedničkoj kampanji. Ako godinama zatvarate oči na zločinima koji su se dogodili u Vukovaru, a pokrenete optužnicu protiv jednog jadnog tate branitelja koji traži svoja dva sina zato što je razbio neku glupu ploču koja košta 200 kuna. Ma kako je to pravosuđe? Nama treba pravosuđe koje će omogućiti sustav takav da ljudi mogu reći: ja mogu živjeti u ovoj državi, a da se ne bojim da će me sutra strpati u zatvor radi neke gluposti kao što su prije. Ja želim pravosuđe koje će reći, poručiti poruku međunarodnoj zajednici: dolazite, ulažite u Hrvatsku, jer ono što je bitno jesu ti prijestupi kad postoji stvarna korupcija, kad postoji stvarno prekoračenje zakona i kad se onemogućuje ne samo naše, nego i strane državljane da rade, da privređuju i da pridonose životu ove naše lijepe i drage Hrvatske, koja bi danas stvarno bila među najrazvijenijim državama, da još uvijek nemamo ostatke nekakvih starih vremena i razmišljanja o tome kako bi ekonomija trebala izgledati, da imamo bolje i manje korumpirano pravosuđe i da imamo državnu administraciju, a ne birokraciju. Za sve to treba promjena mentaliteta i znate što nam treba? Trebaju nam Hrvati izvana. Trebaju nam naši
promjena mentaliteta. Sad ćemo se osvrnuti na nešto što ste rekli za vikend, da su žene još uvijek u Hrvatskoj u neravnopravnom položaju, da se vas, zapravo ste tu povukli paralelu, da se vas izruguje, vrijeđa, između ostaloga i što ste žena. Pa evo jedan primjer, mislim da smo imali predsjednika i da je imao nekakve, sad se nećemo ponovo vraćati na te stvari, ali primjerice izjavu o željeznoj zavjesi. Mislite da i njega ne bi kritizirali, iako bi bio muškarac, da su vas kritizirali samo zato što ste žena?
Zašto bi ga kritizirali? Poprostite, mislim, o željeznoj zavjesi svako ima svoje mišljenje. Uz dužnu čast, poštovanje prema svim povjesničarima, željezna zavjesa nije bila fizička stvar koja je postojala između istoka i zapada. Željezna zavjesa je metafora između dva sustava. Recite vi meni, je li Jugoslavija bila demokratski sustav?
Nije.
Pa prema tome, s koje strane željezna zavjesa je bila?
Sad se vodimo povijesno kako je bila definirana, ali se nećemo vraćati na željeznu zavjesu, nego na ovaj dio da su kritizirane zato što ste žena.
Zato što sam žena. E, to odgovorno tvrdim, nažalost nije to situacija samo u Hrvatskoj, nego i u mnogim državama. Malo me je obeshrabrilo i što mi je kolegica s Islanda, koji je tu među tim državama za koje se smatra da su postigli najveći paritet između žene i muškaraca. Ona je premijerka, ja sam predsjednica države, međutim kad razgovaramo imamo iste probleme. I kao žena, iako je ona progresivna, ono što se može smatrati u smislu stranaka kad se dijele na konzervativne i na liberalne. Dakle, ona pripada jednoj uvjetno rečeno liberalnim strancima, da ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku između nje i mene kad razgovaramo bilo o statusu žena, bilo o statusu naših država. Dakle, te granice ideologije su se pomaknule, pogotovo kod nas u Hrvatskoj, na vrlo umjetan način, desnica, ljevica i slično. Ne smije se ljude dijeliti prema ljubavi, odnosno količini ljubavi prema domovini. Ja ne mislim da iko s ljevice manje voli Hrvatsku, ako je pravi Hrvat, hrvatski državljanin, domoljub, da voli manje nego neko s desnice. Dakle, tu nikad nisam radila razlike i neću. Međutim, je činjenica da se nas žene u ovom konzervativnom spektru u Hrvatskoj puno drugačije gleda. I mi smo nekakve zatucane majke koje valjda želimo doma provoditi vrijeme kod štednjaka, a zapravo, mislim, ja sam žena koji svaka druga. Ja sam majka, ja sam čovjek koji ima svoje potrebe, koji ima svoje roditeljske instinkte, koji vjeruje u obitelj, koji vjeruje da je obitelj naša budućnost. Jer mi moramo uz ove demografske trendove koje imamo ne se osloniti na, naravno, pojedinac je jedinka, ta izvršna jedinka demokratske vlasti. Ali ne možete imati demografski oporavak bez obitelji. Dakle, zbog toga ja stavljam naglasak na obitelj, ne ugrožavajući prava nikoga drugoga od nas.
Sad ste mi dobar uvod dali za sljedeću temu, za štrajk i cijelu situaciju oko prosvjetara.
Da.
Mislite li vi da je ovo doista bio štrajk i prosvjet za dostojanstvo i ravnopravnost, a ne da su to zapravo ispolitizirani skupovi i štrajk protiv HDZ-a i ove vlade?
On je svakako tako krenuo. I reći ću ono što sam rekla na samom početku, doista se zalažem za prava i za dostojanstvo nastavnika, učitelja i svih ostalih koji sudjeluju u obrazovnom odgoju naše djece. Ja mislim da su oni podcijenjeni, potplaćeni i sve ostalo. Međutim, problemi potiču iz vremena vlade Zorana Milanovića.
Ali trebamo gledati širi kontekst, jer oni stalno govore da gledamo širi kontekst, da ovo nije prosvjed ni protiv ove, ni protiv prošle vlade, nego jednostavno zbog situacije kako je tako. Gledajmo tada i gospodarske stanje u zemlji.
Svačam, ali pogledajmo činjenice. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali niko nema pravo na svoju istinu ili na svoje činjenice. Činjenice su činjenice. Dakle, vlada Zorana Milanovića je u dva navrata smanjila koeficijente, što je izazvalo prvi puta nekako nezadovoljstvo, drugi puta ogorčenost među prosvjetarima, međutim tada nisu štrajkali. Krenuli su u štrajk ove godine, ja im dajem legitimno pravo za štrajk, zato što je to ustavno pravo. Međutim, držim da u međuvremenu sve ovo što se događa, a zapamtite, i ja sam majka koji ima dijete koje ide u srednju školu, dakle, sve se to pretvorilo, nažalost, u nešto što je više manje postalo igrokaz i mjesto nadmetanja nekih političkih interesa.
A tko stoji, ja, koja stranka stoji iza ovoga?
Neću imenovati nikoga.
Recimo, voditelj vašeg stožera je imenovao HNS.
Voditelj stožera ima svoje vlastito mišljenje. Dakle, imate stranke, imate razno razne interesne skupine. Međutim, meni, mislim, kad spominjete HNS, ja vam moram reći da od početka se zalažem za reformu školstva. Vi znate da nikada nisam radila distinkciju prema ideološkim razlikama i prema tome odakle ljudi dolaze. Dakle, podržavala sam i gospodina Jokića i sve ostale, i uključujući i sadašnju ministricu, da se napravi reforma školstva. Međutim, ona se ne može svoditi na uvođenje tableta u škole. Ona mora biti sveobuhvatna reforma koja učiteljima, nastavnicima, ravnateljima daje njihovo dostojanstvo, daje im određenu razinu neovisnosti, ali isto tako uključuje roditelje, a prvenstveno od naših đaka, od naših curica i dječaka, stvara ljude koji su za 21. stoljeće, koji znaju razmišljati svojom glavom, koji rade, koji zaključuju,
znači,
da koji
reformu koju sada imamo školu
ova
za život.
Ova reforma je totalno razočaranje. I mislim da je kod velikog dijela nastavnika upravo činjenica da reforma nije provedena onako kako bi trebala biti, da se stalno nešto vrtimo u krug, da je to jedan od razloga štrajka. Isto tako pitam se, gdje je ministrica nestala?
Pa čekajte, ona je pitati, je li ona treba otići?
A gledajte, ona je zastupala, ja podržavam pravo svakog ministra da se bori za svoj resor, ali gledajte, to je državni proračun, to su novci hrvatskih državnih obveznika, dakle svih nas, građana u Hrvatskoj, i kad tražite svoja prava, mislim da mora biti u duhu solidarnosti da razmišljate i o pravima drugih.
Moramo malo skratiti, konkretno, treba li ministrica Divjak otići?
Pa ne znam, to je na premijeru da odluči. Ja mislim da će se ovo riješiti. Ja mislim da su nastavnici shvatili da se sve to prelama preko leđa djece. Vi znate da međunarodno pravo, kad su u sukobu interesi djeteta i ustavni interesi djeteta i neki drugi ustavni interesi, uvijek prevladavaju i imaju veću težinu interesi djeteta. Dakle, kako god se ovo danas sutra razriješilo, interese djeteta moraju biti u prvom planu, što znači nastavak školske godine. Ja ako treba apeliram i na privremeni prestanak štrajka pa da se nastavi razgovarati, ali imam neki osjećaj danas, neke indicije da bi se sve skupa moglo riješiti, i apeliram upravo na te nastavnike i sve ove iz područja prosvjete koje ja toliko poštujem, da razmišljaju ponajprije o djeci, a naravno i o društvu, proračunu i hrvatskom napretku.
Isto tako kratko, mislite li da će vam ovo utjecati na kampanju, pa možda i na
rezultate? Ne, apsolutno ne. Tu od samog početka sam vrlo jasna kad je riječ o reformi školstva, i mislim da tu, da to cijene svi slojevi hrvatskog društva.
Još vas nešto što sam mislila na početku, ali smo skrenuli na program. Više puta ste sad indirektno tu spomenuli neke protukandidate. Ako prođete, vjerojatno hoćete proći po anketama u drugi krug, koga biste radije kao protukandidata, Milanovića ili Škoru? Ko vam je veća konkurencija?
Pa idemo mi najprije odraditi prvi krug, a onda ćemo razmišljati o tome što u drugom krugu. Ja ne promatram nijednog kandidata kao konkurenciju, ne želim da ova kampanja bude svađa. Mislim da je to nešto najmanje što hrvatski narod želi. Ja želim da ova kampanja bude suočavanje programa za ono što svako od nas želi i može realno učiniti.
Gospođo Grabar-Kitarović, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama i još jednom srdačan pozdrav svim slušateljima, slušateljicama, gledateljima i gledateljicama.
Intervju Media Servisa.